Seurat alkavat. Laulamme virren 343. Virren jälkeen palvelee veljemme Olavi Hyry Kempeleistä. Virsi 343.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tänne on jätetty esirukouspyyntöjä ja käymme yhteiseen rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitämme siitä, että saamme lähestyä sinua rukouksella yhteisten asioiden ja kaikkien lähimmäistemme puolesta. Hyvä Jumala, sinä avaat kolkuttavalle oven ja annat uskon lahjan. Sinä myös varjelet lapsenasi uskomassa loppuun saakka. Monet sisaret ja veljet pyytävät, että läheiset, ystävät ja työtoverit säilyisivät lapsinasi ja uskossa osattomat saisivat parannuksen armon. Uskovainen äiti pyytää, että puoliso saisi parannuksen armon ja hän itse saisi voimia kunnioittaa miestään. Radiosta Suvi Seuroja kuunteleva leskimummu pyytää, että varjelisit häntä ja hänen iäkästä äitiään uskomassa. Anna lapsille uskon lahja ja lastenlapsille mahdollisuus juurtua valtakuntaasi. Sisar pyytää veljensä puolesta, että tämä saisi parannuksen armon ja että hän itse jaksaisi taloudellisissa koettelemuksissa ja työelämän paineissa. Veli pyytää, että hänen äitinsä pysyisi uskomassa ja vapautuisi alkoholin kiusauksilta. Suvi Seura radion kuuntelija pyytää, että hän saisi parannuksen armon. Taivaallinen Isä, johdata hänet valtakuntaasi. Auta heitä, jotka kamppailevat vaikeiden asioiden ja kysymysten keskellä. Anna perheen jäsenille anteeksi antamuksen mieltä, niin että itse kukin jaksaisi tehdä parhaansa kodin ja perheen eheyden puolesta. Suo apusi perheen ristiriitojen keskelle. Anna uskovaiselle äidille voimia ja viisautta toimia oikein ajallisen elämän vaikeuksissa. Johdata puoliso ja omaiset valtakuntaasi ja säilytä lapset uskomassa. Anna isolle perheelle voimia ja kärsivällisyyttä jatkaa yhdessä. Vapauta isoisä vihan, kateuden ja katkeruuden tunteesta. Auta nuorta sisarta selviytymään traumaattisista kokemuksista ja itsetuhoajatuksista. Uskovainen sisar pyytää, että lapsen isä saisi parannuksen armon ja palaisi perheensä luo, ja että mielenterveysongelmat helpottuisivat. Anna isälle ymmärrystä ottaa yhteys omaan lapseensa. Äiti pyytää, että perhe pysyisi koossa ja lapset säilyisivät uskomassa. Lisäksi hän pyytää apua läheisen perheen taloudellisiin vaikeuksiin. Nuori perheen äiti pyytää, että mies saisi parannuksen armon ja vetäisi eropaperit pois. Vanhemmat pyytävät, että tyttären avioliitto eheytyisi ja kaikki säilyisivät uskomassa. Uskovainen äiti kiittää sinua lahjaksi saamastaan perheestä ja pyytää voimia ja viisautta erityislapsen kasvattamisessa ja arjessa selviytymiseen. Pyhä Jumala, sinä näet meidät monien paineiden keskellä. Anna meidän selviytyä kaikesta siitä, mitä elämä tuo tullessaan. Auta sairasta lasta, että hänen tilansa kääntyisi parempaan ja että hän voisi asua kotona muun perheen kanssa. Kuule äitiä, joka pyytää halvantuneen poikansa puolesta, että tämä säilyisi uskomassa ja että liikuntakyky palautuisi. Auta veljeä, että psyykkinen häiriö helpottuisi, että hän saisi tekemistä arkielämään, varjeltuisi internetin kiusauksilta ja saisi uskovaisia ystäviä. Äiti pyytää apua vakavasti sairastuneen tätinsä puolesta ja nuori äiti puolison henkisen sairauden vuoksi. Seuravieras pyytää apuasi kodin turvallisuuden puolesta ja että poika jaksaisi kestää kihlauksen purkautumisen. Seuroja kotona kuunteleva sisar pyytää, että usko ja luottamus huolenpitoosi säilyisi yksinäisyyden ja perheettömyyden kipuilun keskellä. Anna hänelle voimia jaksaa sairauden ja raskaiden hoitajien kanssa ja anna läheisten välillä olevien ristiriitojen korjautua. Pyhä Jumala, anna kiitollinen mieli ja valoisuutta, jota voisimme tartuttaa toisiinkin. Auta meitä löytämään jokaisesta uudesta päivästä jotain, mistä voimme kiittää. Seuravieras kiittää suviseuroista, joita on saanut kuunnella radiosta, ja kaikesta hyvästä, mitä on saanut kokea elämässään. Rakennustyön vuoksi kotiin jäänyt perheen isä haluaa kiittää ihmeellisestä radiotyön lahjasta ja pyytää, että Jumalan valtakunnan työ menestyisi ja etsikon aika jatkuisi. Rakas Jumala, kiitämme siitä, että armosi kestää ikuisesti, eikä uskollisuutesi horju. Me ylistämme sinua siitä, että meillä on nimessäsi turva niin ilon kuin hädänkin keskellä. Jätämme läheisemme ja koko elämämme sinun käsisi ja pyydämme siunaustasi tälle suviseurapäivälle. Aamen. Puheen aiheeksi luen Johanneksen evankeliumista 4. luvusta tilanteen, jossa Jeesus kohtaa samarialaisen naisen, ja luen luvut 5-19 ja sitten luvut 25, 26, 28, 29, 30 ja 39, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Niin hän tuli Samarian kaupunkiin, jota kutsutaan Siikkar, lähes sitä maakartanoa, jonka Jaakob oli pojallensa Joosefille antanut. Niin siellä oli Jaakobin lähde. Kun Jeesus matkasta oli väsynyt, istui hän lähteen päälle, ja se oli liki 6:00. Niin tuli yksi Samarian vaimo vettä ammentamaan, ja Jeesus sanoi hänelle, anna minun juodakseni. Sillä hänen opetuslapsensa olivat menneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Sanoi Samarian vaimo hänelle, kuinka sinä minulta juoda annot, joka olet juudalainen ja minä olen samarialainen, sillä ei juudalaiset pidä yhtään kanssakäymistä samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minun juodakseni, niin sinä anoisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Sanoi vaimo hänelle, Herra, eipä sinulla ole milläs ammennat ja lähde on syvä. Kusta siis sinulla on elävää vettä? Oletko sinä suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka meille tämän kaivon antoi? Ja hän joi itse siitä ja hänen lapsensa ja hänen karjansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tästä vedestä, hän janoo jälleen, mutta joka siitä vedestä juo, jonka minä hänelle annan, ei hän jano iankaikkisesti, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kuohuu iankaikkiseen elämään. Sanoi vaimo hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, etten minä janoaisi, enkä tarvitsisi tulla tänne ammentamaan. Jeesus sanoi hänelle, mene, kutsu miehesi ja tule tänne. Vaimo vastasi ja sanoi hänelle, ei minulla ole miestä. Sanoi Jeesus hänelle, oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä, sillä 5 miestä on sinulla ollut. Ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Sen sinä oikein sanoit. Vaimo sanoi hänelle, Herra, minä näen, että olet profeetta. Vaimo sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias on tuleva, joka kutsutaan Kristus. Kuin hän tulee, hän ilmoittaa meille kaikki. Jeesus sanoi hänelle, minä olen se, joka sinun kanssasi puhun. Niin vaimo jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi niille ihmisille, tulkaa katsomaan sitä ihmistä, joka minulle sanoi kaikki, mitä minä tehnyt olen, olleeko hän Kristus. Niin he läksivät kaupungista ja menivät hänen tykönsä. Mutta monta samarialaista siitä kaupungista uskoivat hänen päällensä sen vaimon puheen tähden, joka sanoi, hän on minulle kaikki sanonut, mitä minä tehnyt olen. Aamen. Rakkaat veljet ja sisaret, rakkaat kuulijat. Tässä meidän tekstissämme kuulimme, kuinka Jeesus kohtasi samarialaisen naisen, kuinka hän kunnioittavasti ja rakkaudella keskusteli tämän naisen kanssa ja kuinka Jeesuksella oli aikaa ja kiinnostusta tähän keskusteluun. Raamatusta tiedämme, että juutalaiset eivät halunneet olla missään tekemisissä samarialaisten kanssa, vaikka nämä samarialaiset asuivat siinä ihan naapurialueella. He olivat sellainen pieni kansa. Juutalaiset pitivät samarialaisia sekakansana ja jopa halveksivat samarialaisia. Ja näillä juutalaisilla ja samarialaisilla oli myös uskonnollisia kiistoja. Tässä luvussa kerrotaan, emme sitä lukeneet, mutta kerrotaan, kun nainen ottaa tällaisen yhden kiistan esille, nimittäin mikä on oikea paikka rukoilla. Juutalaiset olivat sitä mieltä, että se on Jerusalem, ja samarialaiset, että se on eräs vuori siellä Samariassa. Kuitenkin nämä samarialaiset opettivat Mooseksen kirjoja ja lakia aivan samalla tavoin kuin juutalaisetkin. Ja myöskin kuulimme tässä meidän tekstissämme, kuinka samarialaiset odottivat Messiasta, Kristusta. Tässä meidän tekstissämme kuulimme, kuinka Jeesus lähtee Juudeasta ja menee Galileaan ja valitsee sitten reitin, joka kulkee tämän Samarian kautta ja Siikkar-nimisen kylän kautta. Normaalisti nämä juutalaiset valitsivat pidemmän ja vaikeamman reitin, joka kulki Jordanin itäpuolta, ja niin heidän ei tarvinnut kohdata näitä samarialaisia ihmisiä. Ja täällä kerrotaan, kuinka Jeesus oli matkasta väsynyt. Hän oli opetuslasten kanssa liikkeellä ja hän kuumimpaan kesäpäivän aikaan pysähtyi tälle kaivolle. Ja opetuslapset lähtivät ostamaan ruokaa lähikaupungista ja Jeesus jäi sitten yksin tälle kaivolle. Ja siihen tulee sitten samarialainen nainen ammentamaan vettä. Jeesus pyytää tältä naiselta vettä. Huomaamme, että Jeesus avaa taitavasti tämän keskustelun. Hän pyytää palvelusta tältä naiselta. Ja nainen vastaa Jeesukselle, kuinka sinä minulta juoda anot, joka olet juudalainen, ja minä olen samarialainen, sillä ei juudalaiset pidä yhtään kanssakäymistä samarialaisten kanssa. Nainen yllättyy tästä Jeesuksen pyynnöstä. Hän ihmettelee, kuinka juutalainen mies voi puhutella samarialaista naista ja vielä pyytää ammentamaan vettä samalla astialla, millä nainen itselleen ammentaa. Ja varmaankin tämä nainen koki tämän juutalaisen miehen arvostusta ja kunnioitusta ja sitä, että tämä mies lähestyi häntä tasavertaisena ihmisenä ja keskustelukumppanina. Puhujien ja seurakuntavanhinten kokouksessa perjantaina kuulimme alustuksen ja keskustelun aiheesta, miten kohdata toinen ihminen. Ja siellä myöskin viitattiin tähän meidän tekstiimme ja sanottiin, kuinka tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka kohdata lähimmäinen. Ja myöskin esimerkki siitä, kuinka Jeesus hoiti ihmisen sielua. Sillä kokouksessa alustuksessa kuulimme laupiasta samarialaisesta, joka oli valmis auttamaan haavoittunutta miestä, sitoi haavoittuneen rosvojoukon verille lyömän miehen haavat ja vei vielä hänet majataloon. Ja me opimme lähimmäisen rakkaudesta, että se on ennen kaikkea läsnäoloa ja kuuntelua, välittämistä ja sitten tarvittaessa myöskin halua auttaa. Ja kuulimme myös, että sellaisessa nopeassakin kohtaamisessa ystävällinen katse ja hymy ja muutama sana voi tehdä ihmeitä aikaan ja se voi sitten myöhemmin auttaa syvälliseenkin keskusteluun. Tekstimme sitten jatkuu. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minun juodakseni, niin sinä anoisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Jeesus tässä puhuu, että jos nainen tuntisi keskustelukumppaninsa ja tuntisi Jumalan lahjan, niin nainen anoisi elävää vettä tältä mieheltä. Näemme, että Jeesus käänsi tämän keskustelun ajallisista asioista uskomisen asioihin. Me Jumalan lapset saatamme murehtia siitä, että emme oikein osaa keskustella uskomisen asioista armosta osattomien ihmisten kanssa. Me tunnemme sellaista arkuutta ja kömpelyyttä ja usein tuntuu, että ei oikein oikeita sanoja tahdo löytyä. Mutta usein tämä tilanne, teillä on monella kokemuksia siitä, että lähtee liikkeelle, että tämä ihminen tulee meiltä kysymään näistä asioista ja silloin me saamme pyytää Jumalalta sanoja ja Jumala on luvannut näissä tilanteissa auttaa, eikä siinä mitään hienoja oppirakennelmia tarvi selittää. Riittää, kun kertoo, miten itse uskoo ja miten itse on asiat kokenut ja kyllä se näkyy jo päälle päinkin ihmisestä, kun hänellä on Jumalan rauha. Usein nuoret Jumalan lapset puhuttelevat jo käytöksellään ja olemuksellaan. Ja olen muutaman kerran kuullut, kuinka tällainen on saanut sitten johdattaa toisen nuoren Jumalan valtakuntaan. Ja sitten kun tällaiselta vastasyntyneeltä olen kysynyt, että miten löysit Jumalan valtakunnan, niin hän on samaan tapaan vähän kertonut, että ensin hän ihmetteli nuoria opiskelukavereita tai työkavereita, että ne ovat erilaisia ja käyttäytyvät erillä tavalla kuin tämän maailman ihmiset ja hän halusi tutustua heihin ja keskustella ja selvisi, että ne ovat uskovaisia. Ja sitten, mikä on tullut myöskin monta kertaa, että nämä nuoret elivät samalla tavoin kuin he opettivat, samalla tavoin kuin he uskoivat. Ja näin tämä puhutteli tätä epäuskoista nuorta ja hän sai sitten keskustelujen jälkeen parannuksen armon. Näin Jumala usein tällaisten kahdenkeskisten pienessä porukassa olevien keskustelujen kautta saa johdattaa ihmisiä valtakuntaansa. Me Jumalan lapset emme näe keskustelukumppanin sisimpään niin kuin Jeesus näki tämän samarialaisen sisimpään. Mutta kuitenkin Jumala näkee myöskin meidän keskustelukumppanin sisimpään ja hän voi antaa hänelle synnin tunnon ja kaipuun luojansa ja lunastajansa yhteyteen. Siellä kokouksessa kuulimme myös esimerkin siitä, kuinka me Jumalan lapset saatamme ajatella, että uskomisen asia ei kiinnosta meidän ystäväämme, eikä hän varmasti edes halua keskustella siitä. Ja samanaikaisesti tämä ystävä odottaa sitä, että me lähestyisimme. Hänellä on halu kuulla anteeksi antamuksen evankeliumi. Sitten täällä vaimo sanoi, Herra, eipä sinulla ole milläs ammennat ja lähde on syvä. Kusta siis sinulla on elävää vettä? Oletko sinä suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka meille tämän kaivon antoi? Hän joi itse siitä ja hänen lapsensa ja hänen karjansa. Näemme, että tämän naisen ajatukset olivat vielä tässä ajallisessa vedessä. Se oli varmasti tärkeä asia tälle naiselle. Tiedämme, että tämä Israelin seutu oli ja on suurelta osin autiomaata ja vedestä on usein pulaa. Ja ehkä tämä nainen joutui käymään tällä kaivolla useamman kerran ja se vei suuren osan aikaa hänen päivästään. Sitten Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tästä vedestä, hän janoo jälleen. Mutta joka juo siitä vedestä, jonka minä hänelle annan, ei hän jano iankaikkisesti, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kuohuu iankaikkiseen elämään. Mitä tämä Jeesuksen puhe elävästä vedestä tarkoittaa. Kun valmistelin tätä puhetta, niin etsin Raamatusta kohtia, missä puhutaan elävästä vedestä. Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessä, ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, hän puhuu korpivaellusmatkasta ja kuinka nämä matkalaiset joivat samaa hengellistä juomaa, hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan. Ja tämä kallio oli Kristus. Ja Jesaja kirjoittaa, kaikki janovaiset tulkaa vetten tykö, tekin, joilla ei ole rahaa. Ja vielä Sakaria kirjoittaa tästä vedestä. Sinä päivänä Daavidin suulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. Johanneksen 3. luvussa Jeesus kohtaa toisenlaisen ihmisen. Hän kohtaa juutalaisen ylimyksen Nikodeemuksen ja tälle Nikodeemukselle Jeesus sanoo, että totisesti sanon minä sinulle, ellei joku synny vedestä ja hengestä, eihän taida Jumalan valtakuntaan sisälle tulla. Kun Jeesus tarjosi tätä elävää vettä tälle samarialaiselle naiselle, niin ymmärrämme, että hän tarjosi anteeksi antamuksen evankeliumia. Kun Jeesus kutsui ihmisiä Jumalan valtakuntaan, niin hän tiivisti kutsunsa. Aika on täytetty, Jumalan valtakunta on lähestynyt. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Mitä tämä parannus sitten tarkoittaa? Se on suuri käännekohta ihmisen elämässä. Usein ajatellaan, että ihminen voi vähitellen parantaa elämäänsä niin, että hän lopulta on taivas kelpoinen, mutta tämä ei ole Jeesuksen opetuksen eikä Raamatun opetuksen mukainen. Kirkkomme tunnustuskirjoissa, Augsburgin tunnustuksessa sanotaan parannuksesta, että totinen ja oikea parannus ei ole muuta kuin katumusta ja vaivaa, eli peljästystä synnin tähden. Ja samalla se on uskomista evankeliumiin ja synnin päästöön. Ja että synti on anteeksi annettu ja armo Kristuksen kautta saatu. Tämä usko taas puolestaan lohduttaa ja tyynnyttää sydämen. Tähän on meidän hyvä yhtyä. Tälle samarialaiselle naiselle Jeesus tarjosi mahdollisuutta uskoa evankeliumiin, uskoa Jeesuksen sovintotyön päälle, uskoa kaikki eletyn elämän synnit anteeksi ja syntyä Jumalan lapseksi. Ja jos vielä lainaamme Raamattua, niin Markus kirjoittaa, kuinka Jeesus halvatulle miehelle sanoi, että poikani, sinun syntis annetaan sinulle anteeksi. Ja siellä fariseuksen kotona Jeesus sanoi naiselle, sinun syntis ovat anteeksi annetut. Ja vielä sanoi, että sinun uskos on sinun vapaaksi tehnyt, mene rauhaan. Sanoi vaimo hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, etten minä janoaisi, enkä tarvitsisi tulla tänne ammentamaan. Huomaamme, että vielä naisen ajatukset ovat tässä ajallisessa vedessä. Jeesus sanoi hänelle, mene ja kutsu miehes ja tule tänne. Vaimo vastasi ja sanoi hänelle, ei minulla ole miestä. Tämä naisen vastaus oli lyhyt. Ehkä hän ei halunnut keskustella koko asiasta. Ja sitten Jeesus sanoo tälle naiselle, oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä. Näemme, kuinka Jeesus aloittaa tämän lauseen kannustavasti, positiivisesti. Mutta sitten hän ottaa esille vaikean ja kipeän asian. Sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehes. Sen sinä oikein sanoit. Vaimo sitten vastaa hänelle, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Tämä samarialainen nainen oli elänyt Jumalan sanan ja kuudennen käskyn vastaisesti. Ja sen oli täytynyt tuoda surua ja murhetta tämän naisen elämään. Ja ehkä nämä Syykkarin kyläläisetkin halveksivat tätä naista ja eivät halunneet olla missään tekemisissä. Ja saattoi olla, että tämä nainen oli vielä kuullut näiden lainopettajien tuomion ja ajatellut, että ei hänellä ole mitään mahdollisuutta pelastua. Ja tulla kelvolliseksi Jumalalle ja periä iankaikkinen elämä taivaassa. nyt tämä nainen ehkä mielessään ihmetteli, että vaikka tämä juutalainen profeetta, joksi hän Jeesusta ajatteli, vaikka hän tietää hänen syntielämän, niin siitä huolimatta hän tarjoaa jotain arvokasta lahjaa, joka kuohuu iankaikkiseen elämään. Mutta vieläkään tämä nainen ei tästä lahjasta halunnut keskustella, vaan hän vielä otti esille erään juutalaisten ja samarialaisten välisen kiistakysymyksen, mistä alussa puhuimmekin siitä, nimittäin mikä on oikea rukouspaikka. Ja Jeesus oli valmis tähänkin keskusteluun, mutta tämä ei kuulunut meidän tekstimme ja hyppäämme sen yli. Ja sitten nainen sanoo, minä tiedän, että Messias on tuleva, jota kutsutaan Kristus. Kuin hän tulee, niin hän ilmoittaa meille kaikki. Eli tämä nainen tiesi Jumalan lupaamasta Messiasta, joka ilmoittaa heille kaikki. Ja nyt Jeesus oli kertonut hänelle hänen elämästään ja voisi ajatella, että tämän naisen ajatuksissa pirisi toivo, että voisiko se olla mahdollista, että hän keskustelee juuri tämän luvatun Messiaan kanssa. Ja Jeesus sitten sanoo tälle naiselle, minä olen se, joka sinun kanssasi puhuu. Jeesus kertoi tälle naiselle, että hän on Messias, hän on Kristus. Ja voimme vain arvailla tämän naisen reaktioita ja minkälaisia tuntemuksia hänellä oli, kun hän kuuli tämän uutisen. Ja varmasti naisen sydämessä syttyi ilo ja myöskin toivo, että nyt hänellä on mahdollisuus pelastua. Sitten täällä kerrotaan, että niin vaimo jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi niille ihmisille, tulkaa katsomaan sitä ihmistä, joka minulle sanoi kaikki, mitä minä tehnyt olen. Olleeko hän Kristus? Niin he läksivät kaupungista ja menivät hänen tykönsä. Ja sitten jakeessa 39 kerrotaan, että mutta monta samarialaista siitä kaupungista uskoivat hänen päällensä sen vaimon puheen tähden, joka sanoi, hän on minulle kaikki sanonut, mitä minä tehnyt olen. Nämä samarialaiset ihmiset ja tämä vaimo, he uskoivat Jeesuksen päälle. He uskoivat syntinsä anteeksi. Tämä oli heidän elämänsä merkittävin päivä. Täällä vielä luvussa 42 nämä ihmiset tunnustavat, että olemme itse kuulleet ja tiedämme, että hän on totisesti Kristus, maailman vapahtaja. Heille sai tapahtua tämä ihmiselämän tärkein asia. Ja näemme myöskin, kuinka tämä nainen, kun hän sai uskoa tämän anteeksiantamuksen evankeliumin, niin ei hän voinut olla hiljaa. Hän lähti siitä puhumaan toisille ja myöskin näemme, että hän hyvin rohkeasti lähti sitä kertomaan. Ja kun vielä ajattelemme tätä naisen tilannetta, niin aivan ajallisestikin varmasti se muuttui tässä kylässä, kun siellä oli muitakin parannuksen tekijöitä. Tämä nainen sai sisaria ja veljiä, läheisiä sisaria ja veljiä. Myöhemmin, kun Jeesus kärsi ristin kuoleman ja sovitti ihmisten synnit, niin varmasti tämäkin uutinen tavoitti tämän syykkarin kylän. Ja kun luemme apostoleiden tekoja, niin näemme, että ei Jumala jättänyt tätä pientä peltopalasta hoitamatta, vaan apostoleiden teoissa kerrotaan, kuinka Filippos tuli Samarian ja julisti sen väelle sanomaa Kristuksesta. Ja voimme ajatella, että nimenomaan ylösnouseesta Kristuksesta. Näin samarialaiset saivat kuulla, että tämä mies, joka kävi heidän luonaan, Herra Jeesus, kärsi ristin kuoleman ja nousi, voitti kuoleman ja nousi ylös ja ansaitsi iankaikkisen elämän. Ja vielä vähän myöhemmin kerrotaan, kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat samarialaisten ottaneen vastaan Jumalan sanan, niin he lähettivät Pietarin ja Johanneksen heidän luokseen. Siellä jatkui Jumalan sanan kylvötyö ja se myöskin kantoi hedelmää. Aattoseuroissamme kuulimme veljen kautta, että Jumalan lapsi on elävän veden lähde. Hänellä on Jumalan henki, pyhä henki sydämellä. Ja se henki synnyttää rakkauden. Se liittää meitä toisiin Jumalan lapsiin ja se näkyy aivan käytännössäkin. Usein kun me tapaamme ennestään tuntemattoman uskovaisen ihmisen ja vähän aikaa keskustelemme hänen kanssaan, niin huomaamme, että olemmekin saman isän lapsia. Ja perjantai-illan puheenvuorossa kuulimme esimerkin siitä, kuinka nuoret varusmiehet, jotka uskovaiset varusmiehet ennen ensimmäistä iltaloman päivää olivat löytäneet jo toisensa. Ja teillä, veljet ja sisaret, on varmasti omia kokemuksia siitä. Kerron lyhyesti nyt yhden, mikä itsellä tuli mieleen. Siitä on jo useampi vuosi. Olin pitemmällä työmatkalla ja olin 2 viikonloppua poissa kotoa ja sellaisilla 2 paikkakunnalla, joista en tuntenut ketään ihmistä. Ja kun sitten tuli viikon loppu ja tuli maanantai ja työkaveri kysyi, että miten meni viikon loppu, niin kerroin, että olin seuroissa ja sitten meni kylään. Ja sitten oli seuraava viikonloppu toisella paikkakunnalla ja sama tilanne. Kävin seuroissa ja kylässä ja tämä työkaveri kysyi, että no tunsitko näitä ihmisiä entuudestaan? Ja sanoi, että en tuntenut ketään. Ja hän siinä sitten aivan spontaanisti ihmetteli, että miten voi olla mahdollista, että vielä on tällainen joukko. Hän ei tiennyt uskovaisista yhtään mitään, että näin nopeasti pääsee tutuiksi ja ystäviksi. Ja sitten hän sanoi vielä, että tästä pitäisi kaikkien ihmisten maailmassa kuulla. Tätä evankeliumia me myöskin tahdomme tarjota kaikille ihmisille. Jeesus on lähettänyt Jumalan lapset saarnaamaan tätä evankeliumia aivan heidän taustastaan ja kielestään ja ihonväristään riippumatta. Ja rakas kuulija, nyt sinulla on mahdollisuus tehdä parannus. Jos tunnet sydämessä rikkoneesi Jumalaa ja toisia ihmisiä vastaan ja kaipaat sydämellesi Jumalan rauhaa ja iankaikkisen elämän toivoa, niin sinä saat uskoa kaikki eletyn elämän syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Ja sinä saat käydä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja kun tämän uskot, niin Jumala antaa sinulle voiman jättää se entinen syntielämä. Ja voit ottaa rohkeasti yhteyttä lähiseudun Jumalan lapsiin. Ja sinä, rakas veljeni ja sisareni, joka saatat tuntea, että tämä aika ja synti on kuivattanut sinun sydämesi ja kaipaat tätä evankeliumia, evankeliumin voimaa, niin saat nyt ylentää sydämesi uskomaan kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä on. Kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä on. Kaikki synnit Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on. Kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit anteeksi ja saat iloita tästä uskostasi. Ja vielä sisareni ja veljeni, joka olet ollut kiusauksissa sairauden tai muun koettelemuksen tähden ja olet epäillyt uskoasi, sinäkin saat uskoa kaikki sinun syntisi, epäilyksesi ja kiusauksesi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja vielä, rakas nuori Jumalan lapsi, tiedän, että tämä aika ja uusi teknologia, ne ovat tuoneet synnin ja sen houkutukset lähelle. Ja helposti saataviksi. Ehkä koet, että uskosi on käynyt heikoksi. Ja saatat miettiä, että oletko enää Jumalan lapsi ja sielun vihollinen. Voi sinulle sanoa, että jätä uskosi. Mutta sinun ei kannata kuunnella vihollista. Vihollinen on valehtelija. Se on ollut maailman alusta asti. Anteeksi antumuksen evankeliumista sinä saat voimaa taistella vihollista vastaan. Ja nytkin saat uskoa kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Itse tälle paikalle tulin arkana ja syntisen tuntoisena ja eli että sisaret kysyn, että saanko minä uskoa omat syntini anteeksi. Tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne. Ilmestyskirjassa sanotaan, että ja hän osoitti minulle puhtaan elämän veden virran, selkeän niin kuin kristallin vuotavan Jumalan ja karitsan istuimesta. Jäämme Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun haltuun. Jeesuksen nimeen, aamen.